Γεια σας φίλοι μου, είναι Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2020, βραδάκι για τα καλά και είδαμε προηγουμένως πως οι γιατροί και οι νοσοκόμοι από το Boston Medical Center ξέκλεψαν λίγο από τον προφανώς πολύ βεβαρημένο χρόνο τους εν μέσω πανδημίας, ούτως ώστε να γιορτάσουν την άφιξη του εμβολίου της Pfizer. Όμως φίλοι μου, για ποιο ακριβώς εμβόλιο της Pfizer πανηγυρίζουν, αναρωτιέμαι, και πώς γίνεται να πανηγυρίζουν όταν την ίδια στιγμή η ίδια η επιφάνεια πληροφορίας, όπως ξεκίνησα να σου δείχνω στην προηγούμενη εκπομπή και θα το συνεχίσουμε, θα μπούμε και λίγο πιο αναλυτικά σε αυτό το θέμα σήμερα, η επιφάνεια πληροφορίας επί της ουσίας μας παρουσιάζει συνέχεια αρνητικά συμπτώματα που έχουν να κάνουν με το εμβόλιο. Και όταν γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η επιφάνεια πληροφορίας είναι τρομερά προσεκτική στο τι βγαίνει εκεί πέρα και τίποτα δεν βγαίνει τυχαία. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο περιστατικό με την νοσοκόμα, για την οποία θα δείξουμε μερικά πραγματάκια και ίσως βοηθήσουμε και κάπως να το δούμε λίγο αλλιώς όλη αυτή τη συζήτηση. Εκτός όμως από την νοσοκόμα λοιπόν, θα σου παρουσιάσω το επόμενο επίπεδο του δράματος που έχει να κάνει με την Αγγλία, στην οποία Αγγλία αυτή τη στιγμή έχουν απαγορευτεί πτήσεις για 40 χώρες μέχρι στιγμής. Έτσι, 40 χώρες έχουν απαγορεύσει τις πτήσεις οι οποίες έρχονται από την Αγγλία. Και έχουμε να δούμε πολλά. Οπότε, από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα, και θα δεις και ότι υπάρχει και μία σύνδεση μέσα σε αυτό. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τώρα, όπως σου είπα, θα σου δείξω πολλά πράγματα σε σχέση με το τι έχει προκύψει με τα εμβόλια και στην ουσία θα δούμε ότι δεν νομίζω ότι ακριβώς έχει προκύψει, απλά τώρα όλο και αυξάνεται. Γιατί θα σου δείξω ότι όλη αυτή η ιστορία αποδόμησης του εμβολίου που επί της ουσίας βλέπουμε, για να είμαστε ξεκάθαροι, τουλάχιστον έτσι φαίνεται, δηλαδή τα στοιχεία που βλέπουμε είναι αποδομητικά, αυτό θέλω να πω, αυτά που μας παρουσιάζουν αυτοί οι ίδιοι, θα δούμε ότι είχε ξεκινήσει από την επόμενη μέρα, από όταν είχε βγει το εμβόλιο, και θα σου δείξω ακριβώς τι εννοώ. Επίσης, θα δούμε το πολύ σημαντικό επίσης, την επιχείρηση Ελευθερία, και είναι η Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού, η οποία ξεκίνησε, ψηφίστηκε και η τροπολογία τις προηγούμενες ημέρες, και θα δούμε τι μας παρουσιάζουν. Μαζί λοιπόν με την επιχείρηση Ελευθερία, όπως θα ανέμενε και κανείς, είναι και το Μητρό Εμβολιασμών. Έτσι, το ηλεκτρονικό μητρό εμβολιασμών, το οποίο και αναμέναμε. Εντάξει, θα δούμε αυτά και πιστεύω και διάφορα άλλα έτσι ενδιαφέροντα πραγματάκια. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν βέβαια, για τα καλά να ευχαριστήσουμε όπως πάντα πάρα πολύ τα blog και τα site που έβαλαν το προηγούμενο βίντεο, που ήταν οι αντιπερισπασμοί των τέκνων του ψεύδους. Διόντοτος, pavlak.blogspot.com, taegetosblog.wordpress.com, oparlapipas.gr, cookfamily.blogspot.com, skeftomasteelinika.blogspot.com, anatropitora.blogspot.com, το group Αρχάγγελος Μιχαήλ ο Ταξιάρχης, το group Hellas Liberation Organization, εργαζόμενοι σε Δήμους, εργαζόμενοιδήμος.blogspot.com, thesecretrealtruth.blogspot.com, χαλαράκαφέ.blogspot.com, οιμάσκεςπέφτουν.blogspot.com, λουτράκιοντουσέας.blogspot.com, η σελίδα Global Hellenic Resistance του Zionists, Masons and Satanists και η σελίδα η Αφύπνιση Συνείδησης. Επίσης κάτι να πω εδώ, ότι είχα πρόβλημα εδώ στο site στην επικοινωνία δύο μέρες, την Κυριακή και τη Δευτέρα, με συγχωρείτε, αλλά αν φάνηκε δηλαδή τα μηνύματα, δηλαδή αν κάποιος έγραψε θα φάνηκε σαν να τα πήρα, αλλά δεν τα είχα πάρει. Οπότε αυτό ήταν για Κυριακή και Δευτέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που βάλατε το βίντεο και βοηθήσατε έτσι να προωθηθεί το έργο μου, και πάντα φίλοι μου, μεγάλη ευγνωμοσύνη σε όλους εσάς για την καλοσύνη σας, τον καλό σας λόγο, την υποστήριξη και πόσα άλλα θα έπαιρνα ολόκληρη την εκπομπή για να τα πω. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, να μπούμε στο θέμα μας όπως είπαμε. Έχουμε καταρχήν λοιπόν αυτές τις μέρες ασχολούμαστε κυρίως με την νοσοκόμα, εντάξει. Και κυκλοφορούν τώρα κάποια πράγματα, τα οποία είναι προφανώς όλοι καταλαβαίνουν ότι είναι μια μπερδεμένη κατάσταση και τελικά δεν μπορούμε να αποφασίσουμε τελικά άμα είναι νεκρή ή ζωντανή. Βγάλανε δηλαδή ένα βίντεο, π.χ. βγάλει ένα βίντεο μετά τη λιποθυμία, στην οποία μιλάει και λέει, ξέρω εγώ, ότι είναι καλά και ότι όλα εντάξει και ήταν μια ατυχής στιγμή και ούτω καθεξής. Αυτό είναι αμέσως μετά τη λιποθυμία, ξέρω εγώ, το βγάλανε. Μετά αρχίσανε την ψάχνανε στο Facebook, δεν απαντάει, πουθενά δεν απαντάει. Επίσης εδώ πέρα ο Φώτης ο Βακάκης έβγαλε αυτό το βίντεο που έψαξε εδώ στο Search Quarry και βρήκε ότι εκεί πέρα υπήρχε το πιστοποιητικό θανάτου της. Το είδα και εγώ αυτό, δηλαδή μετά όταν το είδα αυτό το έψαξα μετά και όντως ήταν εκεί. Γιατί το λέω, γιατί τώρα αυτό άμα ψάξει κάποιος έχει αφαιρεθεί. Πάλι άντε βγάλε άκρη, αλλά φαίνεται ότι είναι αυτή, δηλαδή από το Higdon λέει, ηλικία 30 χρονών. Μετά βέβαια, μετά από αυτό πάλι, αφού το αφαιρέσανε αυτό, μετά βγήκε το νοσοκομείο και είπε ότι είναι μια χαρά αλλά θέλει ιδιωτικότητα. Βγάλανε μετά και ένα βίντεο εδώ πέρα, το οποίο και καλά δείχνει ότι είναι ζωντανή και ότι είναι εδώ πέρα με το αυτό. Βέβαια ξέρουμε και για την τεχνολογία, ξέρουμε. Και εντάξει, δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν είμαι καλός τώρα να σου πω σαν φυσιογνωμιστής, να σου πω την αλήθεια, γιατί ξέρεις, κυκλοφορεί και ότι εδώ αυτή δεν είναι η ίδια. Εγώ να σου πω αλήθεια τώρα, δεν είμαι ο κατάλληλος πιστεύω για τις φυσιογνωμίες να σου πω τώρα αν είναι η ίδια ή δεν είναι. Μπορεί, δηλαδή είναι να το δει κάποιος που είναι τέτοιο, αλλά ξέρεις τι, πάνω σε αυτό τώρα, έτσι βγάλουν αυτό το βίντεο, δηλαδή αυτή τη στιγμή καταλαβαίνεις ότι είμαστε σε μια κατάσταση που αυτό τώρα είναι ένα ερώτημα, το οποίο είναι δηλαδή, λες και είναι το αν είναι καλύτερος παίχτης, ξέρω εγώ, ο Μαραντόνα ή ο Πελέ, έτσι έχει καταντήσει, δηλαδή έχουν δημιουργήσει μια τέτοια σύγχυση που δεν μπορούμε να αποφασίσουμε άμα είναι νεκρή ή ζωντανή δυστυχώς. Και φυσικά αλίμονο, μακάρι να μην έχει γίνει τίποτα, αλλά ξέρεις τι γίνεται τώρα. Αφού λοιπόν υπάρχει αυτή η μεγάλη σύγχυση και όλοι ψάχνουν, ξέρω εγώ, έτσι να βρουν αν έχει πεθάνει ή όχι, που είναι το μεγάλο θέμα, και υπάρχουν διάφορες πληροφορίες ας πούμε, και για το, αυτοί βγάζουν κάποια πράγματα, μετά όμως υπάρχει υποψία, μετά βλέπουμε άλλα στοιχεία που δείχνουν σαν να έχει πεθάνει και ούτω καθεξής. Κοίτα λοιπόν όμως τώρα, σε αυτή, όπως έχουμε μπει εμείς σε αυτή τη σύγχυση τώρα, έτσι, και υποτίθεται και ψάχνουμε και όλα αυτά, πάμε να δούμε λίγο και μια άλλη πλευρά και να δεις μετά πώς αλλάζουν τα δεδομένα, αν λάβεις υπόψη αυτό. Πάμε λοιπόν εδώ να δούμε τι μας λέει ο κόρακας. Και άκου τώρα, κοίτα τώρα τι μας λέει. Λέει, πάει και η Ντόβερ, λέει, στο 0.33 πονάει το κεφαλάκι σε βίντεο 3 και 0.3 λεπτών. Εντάξει. Και πάμε να στο δείξω τώρα το βίντεο καλύτερα, εδώ να δεις. Πάμε να το ανοίξουμε και να το δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Και να δούμε λίγο τι συμβαίνει, γιατί μετά θα προχωρήσουμε παραπέρα και θα δούμε τι συμβαίνει και με το όνομά της. Εντάξει, πάμε να δούμε. Λοιπόν, πρόσεξε λιγάκι. Ανοίγω εδώ λιγάκι τώρα το βίντεο λοιπόν. Ανοίγουμε εδώ το βίντεο και κοιτά, έχουμε εδώ έτσι το βίντεο. Καταρχήν εντάξει, έχουμε αυτό που είναι 3 και 0,3 λεπτά. Βέβαια κυκλοφορούν και πολλά βίντεο, αλλά αυτό μάλλον ήταν από τα πιο πολλά που κυκλοφόρησαν. Αλλά πάμε παραπέρα. Λοιπόν, κοίτα εδώ. Σε αυτή την εικόνα τώρα όπως την κοιτάζεις, βλέπεις κάτι περίεργο τώρα? Δεν υπάρχει κάτι περίεργο. Έτσι, δεν βλέπεις κάτι περίεργο? Όχι. Βλέπεις εδώ πέρα κάτι? Μπορείς να δεις εδώ ποιοι αριθμοί είναι αυτοί? Δεν μπορείς να δεις και πολύ καλά μάλλον. Μπορείς να λίγο να υποπτευθείς. Έτσι δεν είναι? Άρα ξεκινάει το βίντεο και εσύ μπορεί να είσαι και λίγο με την απορία. Πρόσεξε λοιπόν εδώ ότι η κάμερα είναι σταθερή. Και πρόσεξε λιγάκι τώρα το... Επειδή εμείς είμαστε τώρα στη φάση που έχουμε απορία, υποτίθεται, που έχουμε την απορία να δούμε τι έχει εδώ. Πρόσεξε λιγάκι λοιπόν πώς θα βοηθηθούμε. Κοίτα τη σταθερή κάμερα. Σταθεροποιήθηκε αλλού τώρα. Τώρα, πώς το βλέπεις, είναι λίγο πιο ξεκάθαρο. Θες να κάνω μια επανάληψη, το πρόσεξε αυτό που σου είπα. Κοίτα τη σταθερή κάμερα. Εδώ δεν βλέπουμε και πολύ καλά, έτσι δεν είναι. Για περίμενε λιγάκι τώρα να το διορθώσουμε το θέμα. Για πρόσεξε, τώρα εδώ προσπαθούμε, δεν φαίνεται τίποτα. Για κοίτα λίγο, είναι σταθερή η κάμερα. Τώρα είναι σαφές νομίζω, έτσι. Έτσι δεν είναι. Τώρα είμαστε σίγουροι για το ποιος είναι ο αριθμός εδώ πέρα. Ο αριθμός 33. Πάμε λοιπόν να δούμε και κάτι άλλο τώρα. Εδώ βλέπουμε τη σκηνή έτσι εδώ πέρα. Εντάξει, τη βλέπουμε τη σκηνή. Να σου δείξω κάτι ωραίο. Σε λίγο τώρα θα βάλει πρώτα για πρώτη φορά το χέρι, το βάζει, έτσι, το απομακρύνει και τώρα θα το ξαναβάλει. Για κοίτα, τι λέει εδώ. Το βλέπεις, θες να το δούμε πάλι. Για κοίτα. Βάζει το χέρι για πρώτη φορά. Το κατεβάζει, τώρα το ξαναβάζει. Τι λέει εδώ πέρα κάτω. Και τώρα είναι που το χέρι θα παραμείνει. Έτσι, στο 33 δευτερόλεπτο βάζει για δεύτερη και τελευταία φορά μέχρι να πέσει το χέρι της εδώ. Έτσι το χωρέσαμε αυτό, έτσι, για να μπορέσουμε να το, έτσι, να το συλλάβουμε. Έτσι, βλέπεις, πάω εδώ. Στο 32 δεν είναι εδώ το χέρι, στο 32 δευτερόλεπτο. Κοίτα πότε ακριβώς. Έτσι, το κρατάμε. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε λιγάκι εδώ πέρα και να δούμε. Πώς λέγεται, είπαμε, η κοπέλα. Her name, είπαμε, λέγεται Tiffany Dover. Dover, Tiffany Dover. Dover, σου λέει εσένα μήπως κάτι το Dover αυτή τη στιγμή. Μπορεί να μη σου λέει. Η Αγγλία γενικώς σου λέει κάτι, ότι κάτι γίνεται στην Αγγλία. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν. Dover. Serious disruption feared as Dover halts traffic to France. Όπως βλέπουμε, το Dover μπλόκαρε. Το Dover είναι ένα, η περιοχή, το λιμάνι στην Αγγλία, έτσι, το οποίο περνάνε απέναντι για την Γαλλία. Και η Γαλλία έκοψε, λόγω του καινούριου ιού στην Αγγλία, έτσι που μιλάμε τώρα, τότε, δύο μέρες πριν, μετά λοιπόν την πτώση, τη λιποθυμία της Dover, στην Αγγλία έκλεισε το Dover. Εντάξει. Και έκοψε τότε, εκεί πέρα κόπηκε η σύνδεση της Αγγλίας με την υπόλοιπη Ευρώπη. Που σημαίνει ότι τα φορτηγά όλα έχουν μπλοκάρει εδώ, είχαν μπλοκάρει εδώ, δεν μπορούν να περάσουν. Είναι κλειστό και το τούνελ που υπάρχει στη Μάνχη και από το, δεν μπορούν να περάσουν και από το λιμάνι, δεν φεύγει έτσι το λιμάνι του, από το λιμάνι του Dover. Εντάξει, το Dover. Μπλόκαρε το Dover και εδώ πέρα ήταν που έκλεισε η Αγγλία και δεν φεύγανε φορτηγά καθόλου. Υπάρχουν δηλαδή τεράστιες, πώς το λένε, δρόμοι με φορτηγά, όπως μας εξήγησε εδώ και τα συνέδεσε ο Κόρακας, ο οποίος μας έβγαλε και ότι έτσι το Dover έκλεισε στις 21.12, 21 και 12, 33. Και εδώ πέρα λοιπόν βλέπεις είναι το Dover και εδώ παρεπιπτόντως, στο αποκλεισμένο Dover, τώρα έχει ξεαποκλειστεί, θα σου δείξω, αλλά εδώ έχει και αυτό που λέγονται είναι τα White Cliffs. Εδώ είναι ένα τρομακτικό, θα έλεγες, μέρος κατά μία έννοια, γιατί έχει αυτά τα τρομερά απότομα βράχια, τα άσπρα βράχια αυτά εδώ. Αν τα δεις, είναι μια διαδρομή γύρω στα 10 χιλιόμετρα που ξεκινάει από το Deal περίπου και φτάνει εδώ στο Dover και πηγαίνεις παράλληλα εδώ πέρα και είναι τρομερά απόκριμνα και έχουν και πολύ μεγάλο ύψος, δηλαδή αν πας και στην άκρη, δηλαδή είναι ένα έτσι, πολύ, υπάρχουν περιπτώσεις, δηλαδή συχνά το χρησιμοποιούν και για αυτοκτονίες, αλλά είναι ένα έτσι πολύ άγριο και εντυπωσιακό θέαμα, το οποίο επειδή είναι και εκεί στη Μάνχη, συνήθως έτσι είναι και ομιχλώδες το τοπίο. Δεν είναι καθαρό. Τέλος πάντων, οπότε λοιπόν μετά την πτώση της Dover έχουμε το Dover που έκλεισε εδώ πέρα έτσι και έχουμε μετά λοιπόν ότι κλείνει τον Ντόβερ, δεν περνάει τίποτα στη Γαλλία και έχουμε μετά ότι οι πτήσεις, όπως είπαμε, από περισσότερες από 40 χώρες έχουν, περισσότερες από 40 χώρες ήδη έχουν, δεν δέχονται πτήσεις από την Αγγλία. Και λέει στην Αυστρία, το Βέλγιο λέει και οι πτήσεις και τα τρένα δεν επιτρέπονται για, τώρα λέει για 24 ώρες και μετά λέει θα, μάλλον θα πάει για 1 με 2 εβδομάδες πτήσεις προς Βέλγιο, για Βουλγαρία λέει μέχρι τουλάχιστον 31 Ιανουαρίου, Κροατία, Τσεχία, Δανία μέχρι τουλάχιστον 23 που είναι τώρα σήμερα. Τέλος πάντων βλέπουμε εδώ Γιβραλτάρ, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετωνία, Μάλτα, Μολδαβία, έτσι βλέπεις εδώ έχουμε το μπλοκάρισμα λοιπόν και εκτός Ευρώπης, Αργεντινή, Καναδά, Χιλή, Κολομβία και ούτω καθεξής, έχουμε διάφορα. Οπότε το επόμενο επίπεδο του δράματος λοιπόν που είδαμε ήταν να έρθει εδώ πέρα στην Αγγλία και με κεντρικό σημείο το Ντόβερ. Λοιπόν, οπότε βλέπεις εδώ πέρα λοιπόν τι σου λέω, έτσι. Βλέπεις εδώ τι γίνεται, ότι αυτή τη στιγμή όταν έχει έρθει και στο έχει, έχει βάλει την υπογραφή του, έτσι, όταν έχει έρθει και έχει βάλει την υπογραφή του, τη βλέπεις την υπογραφή του, την έχει βάλει αυτό στην υπογραφή του. Και, και εμείς καθόμαστε, υποτίθεται μετά και ψάχνουμε αν πέθανε ή δεν πέθανε, το οποίο αυτό δυστυχώς, μακάρι προφανώς, φυσικά και μακάρι να μην έχει γίνει τίποτα, αλλά στα πλαίσια του δικού του μπορούν να έχουν γίνει τα πάντα, γιατί έχει όλο το τραπέζι. Μπορεί να πέθανε, μπορεί να πέθανε από το εμβόλιο, μπορεί να πέθανε από κάτι άλλο, μπορεί να μην πέθανε και να είναι μια χαρά, μπορεί να λιποθύμησε από το εμβόλιο, μπορεί να μην λιποθύμησε από το εμβόλιο. Όλα είναι πιθανά στο τραπέζι αυτό, γιατί μπορούν να φτιάξουν και να μας δείξουν ό,τι θέλουν. Και μας βάζουν εμάς τώρα σε αυτή τη συζήτηση και αυτός είναι κυκλοφορεί ανενόχλητος. Εντάξει. Κατάλαβες, και συνεχίζει να είναι έτσι ανενόχλητος. Και στην Αγγλία, μετά από αυτό, φτάσαμε τώρα στο σημείο, βλέπεις ότι λοιπόν μετά πήγε η συζήτηση στο θέμα το πώς θα ανοίγανε τα σύνορα οι Γάλλοι, ούτως ώστε να περάσουν τα φορτηγά από την Αγγλία, και έγινε και τους δέχτηκαν να τα ανοίξουν αν γίνουν έλεγχο σε όλους τους οδηγούς φορτηγών. Οπότε λοιπόν έχουμε 6.000 οδηγούς φορτηγών, οι οποίοι είχαν μείνει εκεί, για να, και δεν μπορούν να περάσουν από τον Ντόβερ, έτσι. Και τι έγινε τώρα, στάλθηκε λοιπόν ο στρατός, και στάλθηκε λοιπόν τώρα ο στρατός για να βοηθήσει να γίνουν οι έλεγχοι, εντάξει. Να δούμε εδώ μερικές φωτογραφίες. Αυτό με το στρατό λοιπόν έχει ενδιαφέρον να το βλέπουμε γενικά, που θα σου δείξω για κάτι για την Ελλάδα, ότι σου λένε ότι ο στρατός θα, δεν ξέρουμε τι θα κάνει, ή ο στρατός θα είναι, δεν θα κάνει και πολλά και είναι για τα σημαντικά, αλλά βλέπεις ότι προκύπτουν και ο στρατός παρεμβαίνει. Προκύπτουν τα προβλήματα και ο στρατός παρεμβαίνει. Βλέπεις εδώ πως είναι τεταμένο το κλίμα, και τώρα λοιπόν σε όλους αυτούς θα πρέπει για να περάσουν στη Γαλλία να τους γίνουν σε όλους τεστ, όπως καταλαβαίνεις. Έτσι έχει η κατάσταση εκεί πέρα, και ταυτόχρονα, επειδή έχει να κάνει αυτό λέει, με τον καινούριο τον ιό, με τον ιό τον καινούριο που λέμε, αυτή εδώ πέρα ξέρεις είναι τα εμβόλια, είναι αυτά τα εμβόλια, έτσι είναι σαν πολυεργαλεία, πώς έχεις αυτούς τους ελβετικούς σουγιάδες, έτσι είναι και αυτή ένα πράγμα, όταν μεταλλαχθεί ο ιός αυτό σου λέει, τι λέει η BioNTech που είναι με τη Pfizer που φτιάξαν το εμβόλιο, ότι σε 6 εβδομαδούλες μπορεί εύκολα να έχει έτοιμο το εμβόλιο για τον άλλο ιό. Το καινούριο, αυτό το μεταλλαγμένο που λένε στην Αγγλία ότι μπορεί να μεταδοθεί, λέει, μέχρι και 70% περισσότερο. Φαντάσου δηλαδή. Δηλαδή σε λίγο αυτός ο ιός θα μεταδίδεται, ρε παιδί μου, λες και είναι ακτίνες λέιζερ. Θα έχεις δηλαδή αυτός ο ιός, θα είναι όπως φεύγει αυτό, το πώς έχεις το λέιζερ και θα πηγαίνει μπαμ κατευθείαν με την ταχύτητα του φωτός. Θα μεταφέρεται και θα πηγαίνει σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Θα κάνει δηλαδή και μπορεί να φτάσει δηλαδή και μέχρι και άλλους πλανήτες, αν αρχίσει και πηγαίνει με την ταχύτητα του φωτός. Στην Αγγλία λοιπόν σου λέει ότι είναι 70% λέει πιο μεταδοτικός, φαντάσου. Αλλά για την ώρα τουλάχιστον λέει ότι δεν ξέρουμε αν είναι τόσο πολύ, δημιουργεί τόσο πολύ θνησιμότητα και ούτω καθεξής. Οπότε λοιπόν, έτσι, είμαστε τώρα σε ποιο σημείο είμαστε. Είμαστε στο σημείο στο οποίο συζητάμε τώρα τι γίνεται με το εμβόλιο, το οποίο βιάζονται να το φέρουν. Αλλά όπως είπαμε λοιπόν, είδαμε πως έβαλε τη σφραγίδα του εκεί πέρα πάνω σε αυτό το περιστατικό, που εγώ πριν δω δηλαδή τη σφραγίδα του, βέβαια η δική μου εντύπωση σου λέω είναι ότι διαισθητικά καταλαβαίνω ότι εγώ προσωπικά έτσι πιστεύω ότι διαισθητικά καταλαβαίνω πότε θέλουν κάτι να βγει και πότε δεν θέλουν. Αυτό είναι η γνώμη μου φυσικά, αλλά θα ήθελα τώρα να σου δείξω, να ξεκινήσουμε την ιστορία από πριν και να δούμε πώς έχουν συγκεντρωθεί τόσα πολλά στοιχεία και η λιποθυμία ήταν η κορύφωση πάνω στην επιφάνεια πληροφορίας, τα οποία είναι πάρα πολύ αρνητικά για το εμβόλιο. Εντάξει, πρόσεχε να δεις πόσα είναι. Και δεν είναι όλα. Και φυσικά πολλά θα θυμάσαι. Απλώς θέλω να σου δείξω διάφορα για να πάρεις μια γεύση. Αλλά κοίτα από πού έχει ξεκινήσει η ιστορία, λοιπόν. Να πάρεις μια γεύση ότι εδώ, αυτό είναι το θέμα τώρα που ξέχασα να σου αναφέρω μόλις τώρα, αλλά στο λέω τώρα, ότι η ιστορία αυτή ξεκίνησε και στην είχα δείξει εγώ εδώ. Όχι, αυτό δεν το είχα δείξει, συγγνώμη, το επόμενο είχα δείξει, συγγνώμη, αυτό δεν το είχα δείξει. Αυτό εδώ είναι ότι τι έκανε. Ο Άλμπερτ Μπουρλά πούλησε μετοχές 5,6 εκατομμύρια την ημέρα της ανακοίνωσης για το εμβόλιο. Έτσι. Αυτό είχε συμβεί λοιπόν τότε. Βέβαια, εμάς τι μας νοιάζουν που τι κάνουν αυτοί με τα λεφτά τους. Αλλά βλέπεις εδώ ότι ο Άλμπερτ Μπουρλά, ο γενικός διευθυντής της Pfizer, την ημέρα που το ανακοίνωσε, πούλησε και τις μετοχές του. Που σημαίνει ότι κάποιος που πουλάει τις μετοχές του πιστεύει ότι θα πέσουν. Δεν μπορεί να τις πουλάει και να πιστεύει ότι θα ανέβουν. Και δεν μπορεί να κάνει και μια τόσο χοντροκομμένη κίνηση επίσης. Σκέψου το αυτό. Γιατί πάλι μας βγάζουν το... Γιατί από τότε ξεκινήσανε και τόσο ευθέως υποτιμούσαν αυτό το εμβόλιο και το βγάζουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν. Αυτό κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες τις τελευταίες, αλλά αυτό θέλω να σου υπενθυμίσω ότι στο έχω δείξει 10-11 το ίδιο πράγμα ακριβώς. Η ίδια ακριβώς δήλωση που βγήκε τώρα πρόσφατο. Λέει, θα ήθελα να το κάνω πρώτος, αλλά υπάρχουν ηθικά ζητήματα. Είχε πει ο Μπουρλά 10-11, 10 Νοεμβρίου, πριν από 1,5 μήνα. Με το που βγήκε το εμβόλιο, γιατί είναι την ίδια, αυτό είναι 11-11 η πώληση των μετοχών, 10-11 είναι τότε που βγήκε το εμβόλιο. Και λέει, θα το έκανε με προθυμία, εδώ το παρουσιάζει, θα το έκανε με προθυμία για να καθησυχάσει το κοινό και να αποδείξει ότι είναι ασφαλές, αλλά εάν έχουμε ένα περιορισμένο αριθμό δόσεων, δεν είμαι σίγουρος ότι θα συνίσταται ένα άτομο της ηλικίας μου και του επαγγέλματός μου να είναι από τα πρώτα που θα εμβολιαστούν. Επομένως, θέλω να το σεβαστώ αυτό. Τώρα, αυτό είναι δυνατόν να το πιστεύει κανείς, δηλαδή. Ότι δηλαδή δεν έχουν ένα εμβόλιο να του δώσουν να κάνει, προκειμένου να το προωθήσει και σαν καλό. Οπότε λοιπόν πάλι δεν είναι μια εικόνα αρνητική. Όταν σου λέει ότι ο γενικός, και στο λέει τη μέρα που το έβγαλε, σου ξαναλέω, δεν είναι καν τώρα. Τα είχαμε δει αυτά. Έτσι. Βλέπεις λοιπόν άλλη μια υποτίμηση από την πρώτη μέρα ακριβώς. Γιατί όταν βγαίνει αυτή η εικόνα, εντάξει, τι θα πεις, ότι εντάξει, το καταλαβαίνω, κάποιοι μπορεί να το πούνε, αλλά θα πεις τι, ότι δηλαδή τι, δεν μπορούσε να το κάνει και φοβάται μη χαθεί το ένα εμβόλιο που θα κάνει αυτός. Και πάμε λοιπόν τώρα και στο τώρα, στο οποίο υπάρχει ένας καταιγισμός από αρνητικά στοιχεία. Βλέπουμε ανατροπή από τον CDC για τις παρενέργειες του εμβολίου της Pfizer. Έχουν ασθενήσει πάνω από 3.100 εμβολιασμένοι. Μας έβγαλε δηλαδή το CDC τα στοιχεία, αυτό τώρα είναι εδώ 20 του μηνός, και βλέπουμε ότι υπάρχουν, αναφέρει ότι οι περιπτώσεις σοβαρών παρενεργειών μέχρι και την Παρασκευή πριν 5 μέρες δηλαδή, ήταν 3.150. Δηλαδή πόσο αρνητικά, κοίτα τι έχει συμβεί, δηλαδή στους 112, στις 112.800, οι 3.150 είναι unable to perform normal daily activities, unable to work, required care from doctor or healthcare professional. Είναι δηλαδή, δεν μπορούν να κάνουν normal καθημερινές δραστηριότητες, δεν μπορούν να δουλέψουν, και χρειάζονται φροντίδα από γιατρό ή από έναν ειδικό, από έναν επαγγελματία υγείας. 3.150 άτομα. Άρα βλέπουμε εδώ πέρα πάλι, μαθαίνουμε τι αρνητικές συνέπειες έχει πάνω μας αυτό το εμβόλιο. Μας το δείχνει φάτσα κάρτα, μας το δείχνουν. Έτσι μας το λέει το ίδιο το CDC. Τα ίδια τα μέσα εξαπάτησής τους, τα ίδια, οι ίδιοι ακριβώς, το ίδιο οι ίδιοι επίσημα. Βλέπουμε εδώ άλλο, δηλαδή θα τα περάσω αυτά λίγο γρήγορα, λίγο έτσι, γιατί είναι αρκετά και ήδη υπάρχουν και περισσότερα που θα έχεις δει πέρα από αυτά που θα σου δείξω. Κοίτα, Σικάγο, σταμάτησε τη χορήγηση του εμβολίου της Pfizer νοσοκομείο. πληθαίνουν τα συμβάντα με τις σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις που προκαλούνται από το εμβόλιο, σε σημείο που νοσοκομείο στο Σικάγο διέκοψε τον εμβολιασμό του προσωπικού του και ο FDA ξεκίνησε επειγόντως έρευνα για να διαπιστώσει τα αίτια. Τρεις από τους νοσηλευτές έγινε δυνατό να επανέλθουν, ενώ ο τέταρτος εξακολουθεί και νοσηλεύεται. Εντάξει. Αυτό λοιπόν λέει τώρα εδώ πέρα, βλέπουμε στο Fox ότι ξανααρχίσε τελικά, λέει. Θα συνεχίσει λέει να δίνει τα εμβόλια μετά από τέσσερις που είπαμε ότι είχαν αρνητικά συμπτώματα. Εντάξει. Οι τρεις λέει αρχίζουν κάπως λέει και το ξεπερνάνε και είναι σπίτι και ο τέταρτος συνεχίζει να δέχεται ιατρική φροντίδα. Έτσι, βλέπεις λοιπόν, μας ενημερώνουν, πρόσεχε λοιπόν σιγά σιγά όπως το εξαπλώνουμε αυτό, πώς μας ενημερώνουν, γιατί μας ενημερώνουν, για πάμε να δούμε λοιπόν, θα συνεχίσουμε να βλέπουμε λίγο και θα σκεφτούμε στην πορεία γιατί μας ενημερώνουν. COVID-19 vaccine trial, Wall Street Journal, σου λέω, αυτά τώρα λέμε για την επιφάνεια πληροφορίας, παιδιά. COVID-19 vaccine trial volunteers note occasional harsh side effects. Ότι δηλαδή οι εθελοντές του εμβολίου έχουν λέει μέτρια, αλλά οι περισσότεροι λέει έχουν μέτρια συμπτώματα, αλλά κάποιοι από αυτούς έχουν και πολύ σοβαρά συμπτώματα. Παρότι λέει εδώ πέρα ότι και πάλι δεν σημαίνει ότι δεν προτείνουν να κάνεις το εμβόλιο. Έτσι. Οπότε σου λέει εδώ, περιγράφει μία δηλαδή, περιγράφει μία που πήρε η Jocelyn Edwards για το εμβόλιο της Moderna, δεν ήξερε λέει, και λέει τι συνέβη μετά τη δεύτερη, πρόσχε μετά τη δεύτερη που πήρε. Ξύπνησα περίπου τα μεσάνυχτα νιώθοντας παγωμένη, είπε η 60χρονη, που είναι και αυτή νοσοκόμα, συνταξιοδοτημένη νοσοκόμα. Για τις επόμενες 24 ώρες είχα πολλές κρυάδες, πολύ σοβαρό πόνο στο λαιμό, πονοκέφαλο και όλες μου οι κλειδώσεις πονούσαν. Είχε πυρετό, ο οποίος πήγε στα 102,4. Εντάξει, αυτό είναι Fahrenheit, δεν ξέρω πώς είναι το αντίστοιχο. Και έβγαλε τόσο πολύ υδρότα, λέει, που έχασε 3 λίμπρες. Αυτό πρέπει να είναι γύρω στο 1.200, 1.400, 1.300 κιλά, δεν θυμάμαι ακριβώς. Έτσι φαντάσου, 1,3 περίπου κιλά έχασε από υδρότα από τον πυρετό που είχε. Την επόμενη μέρα όμως λέει όταν ξύπνησε ήταν μια χαρά. Εντάξει. Και λέει ότι καταλήγουν, λέει παρόλα αυτά ότι είπανε ότι είναι καλύτερα λέει να έχεις 36 ώρες στις οποίες είναι πραγματικά δύσκολες από το να κολλήσεις τον ιό. Έτσι, καταλαβαίνετε φίλοι μου γιατί μιλάμε αυτή τη στιγμή, τι μας λένε. Ακούτε τι μας λένε αυτοί. Επίσης βλέπεις συνέχεια, βλέπεις άλλο πάλι. 20% των υγειονομικών έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον στην Αθήνα. Στην Θεσσαλονίκη λέει μεγάλη επιφύλαξη. Όλο αυτό τις μέρες δηλαδή πάλι βλέπεις επίσης ότι από παντού βγαίνει η εντύπωση ότι κανείς υγειονομικός δεν θέλει να κάνει το εμβόλιο. Επίσης τόσες μέρες τα μέσα εξαπάτησής τους μας βγάζανε για τα γκάλο που δείχνανε επί της ουσίας ότι πάλι ένα 30% πόσο δείχνανε ήθελε να κάνει εμβόλιο και οι άλλοι είτε λέγανε όχι είτε ήταν σκεπτικοί. Δηλαδή κοίτα πόσα έρχονται. Άλλο πάλι μαθαίνουμε. Εμβόλιο Pfizer λέει καταστράφηκαν εκατοντάδες δόσεις. Επειδή χάλασε το ψυγείο. Η κλινική λέει που διέθετε τις δόσεις αναγκάστηκε να διακόψει τους εμβολιασμούς. Το εμβόλιο πρέπει να διατηρείται σε θερμοκρασίες μείον 70 βαθμών Κελσίου. Ωστόσο η κατάψυξη υπέστη βλάβη. Άστα να πάνε. Κατάλαβες και μετά, πού να πάνε, μπαγιατέψανε μετά τα εμβόλια. Και εκατοντάδες δόσεις εμβολίου της Pfizer καταστράφηκαν, λέει, σε κλινική του Northampton Shire στη Βρετανία, όταν το ψυγείο αποθήκευσης υπέστη βλάβη. Τους το δώσανε σκάρτο, κατάλαβες. Καινούριο ψυγείο το πήρανε ελαττωματικό. Μήπως και αυτά τα ψυγεία, μήπως εκτός από όλα τα άλλα, μήπως είναι και αυτά κινέζικα, γι' αυτό. Παρακάτω. Αν μου πεις με όλα αυτά ότι σου φαίνεται ότι δηλαδή αυτό το πράγμα σου φαίνεται ότι αυτοί προωθούν το εμβόλιο σαν κάτι ασφαλές, αν σου φαίνεται ότι το προωθούν σαν κάτι ασφαλές βασικά, εκεί να σταθούμε καταρχήν, έτσι. Doctors say CDC should warn people that side effects from COVID vaccine shots won't be a walk in the park. Οπότε λοιπόν οι γιατροί λένε στο CDC πάλι της Αμερικής, το κέντρο πρόληψης είπαμε, πρέπει να ενημερώσει για τους ανθρώπους για τα συμπτώματα της, του εμβολίου του κοροϊδοϊού. Έτσι, γιατί δεν θα είναι απλά, λέει, ένα περπάτημα στο πάρκο. Οπότε πρέπει να είναι, λέει, διαφανής σε σχέση με το τι θα συμβεί με τους ανθρώπους και το τι θα συμβεί με τα εμβόλια. Και το λέει και για τη Pfizer και για τη Moderna που θέλουν δύο δόσεις. Και αναρωτιέται άμα οι ασθενείς θα έρθουν για τη δεύτερη δόση επειδή θα έχουν πολύ αρνητικές συνέπειες στην πρώτη. Έτσι. Οπότε λοιπόν και οι δύο εταιρείες επίσης, λέει, είπαν ότι τα εμβόλια τους μπορεί να έχουν αρνητικά συμπτώματα, τα οποία είναι συμπτώματα παρόμοια κιόλας, λέει, με ένα μέτριο κοροϊδοϊό, όπως μυϊκός πόνος, λέει, κρυάδες και πονοκέφαλος. Αυτά που είπε και η άλλη πριν στην τέτοιο. Πώς τα βλέπεις όλα αυτά πράγματα? Αυτά τα που σου βάζω τώρα εδώ πέρα είναι επιφάνεια πληροφορίας, έτσι. Άλλο. Johnson & Johnson, αυτό ήταν 13 Οκτωβρίου βέβαια, αλλά θέλω να σου πω όλο αυτό τον καιρό, επίσης εκτός από αυτό που έχεις δει, ότι, που έχει δείξει στην, πώς το λένε, στη Βραζιλία, μα θυμάσαι με την AstraZeneca, ένας που πέθανε επίσης, που το έχουμε ξαναδείξει εδώ πέρα, αλλά ό,τι και να, δηλαδή θα έχεις δει και άλλα, θα έχεις δει στην Ελλάδα ότι αρνούνται παντού οι υγειονομικοί, εδώ ήταν το τέτοιο Johnson & Johnson, ότι είχε unexplained illness, δηλαδή άγνωστη ασθένεια, κάποιος εθελοντής είχε άγνωστη ασθένεια. Οπότε φίλοι μου, μέσα από όλη αυτή την εικόνα, όλα αυτά τα αρνητικά που τα παρουσιάζουν, όλα αυτά τα επικίνδυνα, τα αρνητικά συμπτώματα που θα περάσουμε, έτσι, το ότι δεν είναι σίγουροι, το ότι μας δείχνουν ότι τέτοιο, μετά μας δείχνουν για την νοσοκόμα, αφήνουν να εννοηθεί που να ξέρουμε τελικά ότι είναι και πεθαμένοι, και βλέπουμε όλη την ώρα αυτά τα συνεχώς αρνητικά συμπτώματα για την υγεία των ανθρώπων. Οπότε λοιπόν, ναι μεν μιλήσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή για τη σύγχυση, αλλά σκέψου και κάτι άλλο, ότι εδώ πέρα το παιχνίδι είναι φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο που πρέπει να το έχουν φτιάξει με τέτοιο τρόπο που θα έχει ενημερωθεί απόλυτα γι' αυτό. Γιατί θα πρέπει να, ό,τι και αν συμβεί μετά από αυτό, θα πρέπει να είναι πλήρως εμφανές, ακόμα και σε συνειδησιακό επίπεδο αν θέλεις, όχι μόνο δηλαδή σε επίπεδο αν έχεις υπογράψει κάποιο χαρτί, θα είναι και σε συνειδησιακό επίπεδο, θα είσαι ενημερωμένος ότι είτε σου συμβεί κάτι είτε δεν σου συμβεί, βασικά αυτή είναι καλυμμένη σε κάθε τι, γιατί έχεις ενημερωθεί για το οτιδήποτε που μπορείς να πάθεις. Όπως βλέπεις, μας έχουν περάσει το υποσυνείδητο και γνωρίζουμε πλέον το κάθε τι που μπορεί να μας πάθει, που να πάθουμε, οπότε αν είναι να μας πηγαίνανε σε αυτήν την κατεύθυνση, θα έπρεπε και εμείς πλέον να θεωρούμαστε ότι έχουμε πλήρως ενημερωθεί για οτιδήποτε μπορεί να μας συμβεί. Οπότε αν πας και το κάνεις το εμβόλιο και αν λέμε τώρα δεν σου συμβεί κάτι, τότε είναι επειδή σε σώσανε αυτοί από τον ιό. Αν πας και κάνεις το εμβόλιο και πάθεις κάτι, θα έχεις ενημερωθεί πλήρως, θα έχεις συνενέσει σε όλα αυτά. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουν όλοι ενημερωθεί πλήρως και δεν μπορεί κανείς να λέει ότι δεν ξέρει μέχρι ποιο σημείο μπορεί να φτάσει. Σύμφωνα, σου λέω, με αυτά που μας περνάνε αυτοί στην επιφάνεια πληροφορίας. Έτσι, ανεξαρτήτως ποια είναι τα γεγονότα. Έτσι, καταλαβαίνουμε αυτό το νόημα. Οπότε, λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια μεγάλη σύγχυση, είναι όλα ταυτόχρονα, δηλαδή δημιουργούνται διαρκώς, δηλαδή ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με συζητήσεις οι οποίες δεν δίνεται ποτέ λύση, όπως ας πούμε αντίστοιχο με το αν είναι καλύτερος ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός ή καλύτερος ποδοσφαιριστής ο Πελέ ή ο Μαραντόνα, αφού έχει το τραπέζι όλο δικό του, αφού το χρήμα το κόβει αυτός, το δανείζει όσο θέλει και μπορεί μέσω αυτό να δημιουργεί οτιδήποτε. Και από τη στιγμή που ελέγχεις και την πληροφορία, ελέγχεις την πληροφορία, ελέγχεις και τους ηθοποιούς, έχεις και τους σκηνοθέτες και μπορεί να παρουσιαστεί ό,τι θέλει όπως θέλει. Και εμείς να είμαστε εδώ μπερδεμένοι και ξέρεις τι, να χάνουμε την ενέργειά μας αν παρασυρθούμε και να υπερασχολούμαστε με κάτι, μετά να γίνεται μπλέξιμο μεταξύ μας, α, έχεις δίκιο, α, δεν έχεις, α, εσύ ξέρεις την αλήθεια, εσύ τη βρήκες, α, εσύ έχεις τα στοιχεία, εγώ έχω άλλα στοιχεία και ούτω καθεξής. Αλλά σου επαναλαμβάνω πως φαίνεται ότι όλα έχουν από πάνω τη δική του υπογραφή και αυτός βάζει εκεί την υπογραφή του πάνω και σου λέει μετά και εγώ είμαι εδώ και σε αφήνω κιόλας και κάτσε εσύ και ψάξου ξέροντας κιόλας στο υποσυνείδητο ότι όλο το δημιούργημα είναι δικό μου. Και παρότι σε έχω ενημερώσει ότι όλο το δημιούργημα είναι δικό μου, κάτσε εσύ και ψάξου να βγάλεις άκρη ποτέ με μένα. Και αν βγάλεις με μένα ποτέ άκρη, γράψε μου όσο μπαίνεις στα πλαίσια αυτού νου. Έτσι. Οπότε φίλοι μου, πάμε παραπέρα τώρα να δούμε έτσι πώς έχει η κατάσταση στην Ελλάδα. Πού είμαστε τώρα βασικά, σε τι σημείο το έχω αφήσει. Α, όχι στην Ελλάδα, συγγνώμη, θέλω να δείξω ότι αυτό εδώ πέρα είναι ένα εξαιρετικό βίντεο με κάποιες νέες μελέτες που έχουν βγει, οι οποίες, δηλαδή βλέπεις η επιφάνεια πληροφορίας δεν σου φέρνει τέτοιες έρευνες όπως αυτές, αν το δεις. Αυτό εδώ πέρα δεν είναι από την επιφάνεια, κατάλαβες, αυτές είναι έρευνες που τις κρύβουν. Η επιφάνεια πληροφορίας σου φέρνει τα αρνητικά συμπτώματα, το τι μπορεί να πάθεις, χωρίς να το συνδέει καθόλου με όλα αυτά που συζητάμε εμείς εδώ και, πολλά, και σε αυτό το βίντεο. Είναι εξαιρετικό βίντεο αυτό. Και ταυτόχρονα βέβαια, παρότι την ίδια ώρα που ενημερωνόμαστε λοιπόν εμείς για το πώς πηγαίνουμε, ξέρω εγώ, και είμαστε για το εμβόλιο, βλέπουμε τι αρνητικές έχει το, συνέπειες έχει το εμβόλιο και μας ενημερώνουν, όπως είπαμε, επί της ουσίας και μας μπουρδουκλώνουν. Και ξέρετε παιδιά, να σου πω και κάτι άλλο τώρα, να το πω και εδώ όπως και στο προηγούμενο. Όταν λέω μας μπουρδουκλώνουν και αντιπερισπασμούς, βάζω και τον εαυτό μου μέσα έτσι. Έτσι δεν είπα ότι εγώ πάντα δεν έχω αντιπερισπαστεί ποτέ και ότι δεν με έχει αντιπερισπάσει. Και εμένα βάζω μέσα έτσι σε όλα αυτά. Και εγώ και ασχολούμαι με τα τσιπάκια και με όλα. Έτσι, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι μας συμβαίνει. Όλοι παίζουμε σε αυτό το παιχνίδι. Οπότε λοιπόν, από τη μία μας έχουν ότι... πώς το λένε, από τη μία μας έχουν ότι είναι, μαθαίνουμε τι συμβαίνει με το εμβόλιο, αλλά από την άλλη υπάρχει πίεση, κατάλαβες, και λέει για τους επόμενους μήνες ο Μπυλάκος ότι θα είναι κακά νέα αυτό που θα αναμένεται, γιατί ξέρει, όπως πάντα έτσι ξέρει, ο Μπιλ ξέρει, γιατί ο Μπιλ φαντάζομαι πρέπει να είναι ειδικός, γιατί για να τον ακούνε αυτοί που μας λένε να ακούμε τους ειδικούς, μάλλον θα είναι ειδικός. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι ειδικός, αλλά είναι ειδικός μάλλον, γιατί για να τον ακούνε αυτοί που λένε ότι ακούν τους ειδικούς, μάλλον είναι ειδικός και ο Μπιλ, απλώς εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε πώς. Οπότε λοιπόν δυστυχώς, για να ενημερωνόμαστε λοιπόν από τον ειδικό, βασικά έτσι, όταν είναι κάποιος που πληρώνει τον ειδικό, εσύ τι λες, ποιος είναι πιο ειδικός? Αυτός που πληρώνει τον ειδικό ή ο ειδικός είναι πιο ειδικός? Για πες μου. Λοιπόν, οπότε για τους επόμενους 4 με 6 μήνες θα είναι η χειρότερη, λέει, στην πανδημία. Γιατί βλέπει, αυτό το έχω δείξει πάλι, το είχε πει και ο Redfield από το CDC. Όλοι αυτοί, ξέρεις, αυτή η ομάδα, όλα αυτά τα πιόνια, ξέρεις πιανού, ότι δίνει, λέει, 200.000 περισσότερους θανάτους αναμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αν λέει όμως ακολουθήσουμε, λέει, τους κανόνες που είναι, λέει, να φοράμε μάσκες και να μην μπλεκόμαστε μεταξύ μας, έτσι να μην αναμειγνιόμαστε, θα μπορούσαμε, λέει, να αποφύγουμε ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς τους θανάτους. Βλέπεις, δηλαδή, πάντα το ίδιο, δηλαδή πάντα θα έχουμε πάρα πολλούς θανάτους, πάντα άμα μειωθούν οι θάνατοι είναι επειδή πήραν τα μέτρα, πάντα άμα θέλουν να τους αυξήσουν τους θανάτους, ο ιός. Και τώρα βγάλαμε από τη φαρέτρα και τον επόμενο ιό. Εντάξει. Βλέπουμε για την Αττική τώρα, για τη Δυτική Αττική εκεί που έχει γίνει αυτό. Κοίτα τώρα ότι πιέζονται και αρχίζουν λοιπόν και βάζουν την αστυνομία και αρχίζει πλέον να πιέζει τους ανθρώπους να κάνουν τεστ. Έτσι. Οπότε σιγά σιγά από εκεί που τα τεστ ήταν εθελοντικά, αρχίζουμε σιγά σιγά και βλέπουμε την αστυνομία. Θυμήσου και για το εμβόλιο, στην αρχή ότι και καλά θα είναι σιγά σιγά, στην αρχή θα είναι εθελοντικό. Και κοίτα εδώ πέρα λοιπόν, όπου βλέπεις εδώ τεστ, ξέρεις μετά ότι είναι σχέδιο εμβολιασμού. Κοίτα λοιπόν.
Πάμε
εδώ
τώρα, κυρίες και κύριοι, στην Ελευσίνα και στο Δημήτρη Πανόπουλο, στην άλλη περιοχή που είναι στο κόκκινο, που είναι σε αυστηρό lockdown. Δεύτερη μέρα εκεί. Και εκεί, Δημήτρη, καλησπέρα. Το χαρακτηριστικό είναι ότι χρειάζεται να επιστρατευτεί η αστυνομία για τα τεστ. Γιατί?
Οι έλεγχοι του ΕΟΔΗ γίνονταν σήμερα, Νίκο, σε διαφορετικά σημεία, σε δύο διαφορετικά σημεία. Ωστόσο, η προσέλευση του κόσμου ήταν χαμηλή. Γι' αυτό το λόγο επιστρατεύτηκε η ελληνική αστυνομία, βγήκε στον δρόμο, σταματούσε τα οχήματα και έκανε ισχυρή σύσταση στους οδηγούς να μπουν στην ουρά.
Αυτό τι πάει να πει τώρα, ισχυρή σύσταση ακριβώς? Δηλαδή, με ποιο δικαίωμα καταρχήν τους σταματάει και τους κάνει ισχυρή σύσταση? Με ποιον? Δηλαδή, τι είναι αυτοί, έχουν κάνει κάτι? Τι πάει να πει τους σταματάει με ισχυρή σύσταση? Δεν το κατάλαβα.
Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην...
Αυτό αναρωτιέμαι κάποιον που γνωρίζει και όλα, από κάποιον που γνωρίζει και νομικά, επειδή εγώ δεν είναι και η, δεν έχω και τις πολλές γνώσεις, αλλά να τους σταματάνε να τους ζητήσουν για τεστ, μήπως μετά αυτό επιβάλλει καμιά μήνυση. Λέω τώρα, γιατί πραγματικά δεν έχω τη γνώση να το πω πλήρως πώς και τι, αλλά όποιος ξέρει να μας πει. Με ποιο δικαίωμα σταματάνε και τους λένε να κάνουν τεστ.
Περιοχής. Πάντως για ένα ακόμη βράδυ οι έλεγχοι εδώ στην Ελευσίνα είναι σαρωτικοί. Βλέπετε αυτή τη στιγμή τους αστυνομικούς οι οποίοι βεβαιώνουν 6 παραβάσεις των 300 ευρώ σε άτομα τα οποία με τις μοτοσυκλέτες τους είχαν βγει
βόλτα. Ναι, και η τρομοκρατία παράλληλα, και εκεί δηλαδή πάλι που μας είπε ότι σταματάνε να κάνουν τεστ. Τώρα μας λέει για το πώς ρίξαν και τα πρόστιμα σε αυτούς τους εγκληματίες που προχωρούσαν, που ήταν πάνω στο μηχανάκι εκεί και κινούνταν. Κατάλαβες, και αυτά δεν έπρεπε. Έτσι φέρανε τρομερό κίνδυνο, πραγματικά. Αλλά εδώ είναι λοιπόν και το σημείο, τώρα εδώ πέρα θέλω να σου δείξω αυτό εδώ το σημείο, στο οποίο έχουμε την πλέον ξεκάθαρη συνεργασία επίσημη μεταξύ κράτους και αστυνομίας δηλαδή, και ψευτοδημοσιογράφων.
Δημοσιογράφων. Και βεβαίω θα δώσουμε το λόγο.
Κοίτα λοιπόν εδώ πώς είναι.
Ανάπτυξης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, για τις εικόνες που τα δώσαμε νωρίτερα.
Εδώ θα δούμε λοιπόν πώς θα προσπαθήσουν, επειδή δεν μπορούν να σταματήσουν τους ανθρώπους, θα προσπαθήσουν να συνεργαστούν μεταξύ τους, να συνεργαστούν δηλαδή οι ελεγκτές, τα πιόνια του ελέγχου της πληροφορίας με τους αστυνομία.
Στο Χαλάνδρη. Να τον ακούσουμε, νομίζω τον έχουμε στο τηλέφωνο, δεν ξέρω αν προλάβαμε να τον έχουμε και Skype. Ωραία, μπορούμε να δούμε και την εικόνα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ και τους συναδέλφους στο Control για την άμεση ανταπόκριση. Να τον δούμε λοιπόν τον Υπουργό. Καλησπέρα, κύριε Γεωργιάδη.
Καλησπέρα, κύριε Βαγγελάτη. Ευχαριστώ πολύ για την ελευθερία που μου δίνετε να κάνω παρέμβαση.
Παίζει και ένα κρίσιμο ρόλο. Είναι χρήσιμο.
Το καλωσορίζω και το θεωρώ.
Είναι χρήσιμο γιατί παίρνει ένα ρόλο ελεγκτικού μηχανισμού. Δηλαδή, μάλλον όποιος θέλει σε μια δημοκρατία, μπορεί όποιος θέλει να παίρνει ένα ρόλο ελεγκτικού μηχανισμού και να του λέμε και μπράβο. Δηλαδή, σε αυτή την κοινωνία εδώ πέρα, μπορεί όποιος θέλει να αυτοανακηρυχθεί αστυνομικός.
Ήδη, εγώ δεν είδα το βίντεο της εκπομπής από την αλήθεια, γιατί ήμουν σε μια ομιλία στη Νέα Υόρκη για τις επενδύσεις. Αλλά με ενημέρωσαν συνεργάτες μου ότι παίξαν δικό μου Χαλάνδριο ότι κάποια καταστήματα παραβίαζαν τους κανόνες της παράδοσης έξως. Όσο εκ τούτου έχω δώσει ήδη εντολή, αυτή τη στιγμή η Δημαία πηγαίνει στο Χαλάνδριο, τα καταστήματα που φαίνονται στην κάμερα που παραβιάζουν θα κλείσουν.
Κοίτα, τρομοκρατία μιλάμε. Αυτός που σου λέει, αυτός ποιος, ξέρεις ποιος, ο Υπουργός Ανάπτυξης. Αυτός που είναι εκεί για να βοηθήσει την ανάπτυξη. Την ανάπτυξη. Βλέπεις πόσο πολύ αγαπούν την ανάπτυξη. Αυτός ο οποίος σου έλεγε για μια Ελλάδα η οποία θα πηγαίνει ρολόι και πώς η οικονομία θα τρέχει και πώς θα πηγαίνει και θα φτάσει το επίπεδο των σπουδαίων χωρών, οι οποίες οι οικονομίες τους είναι και αυτές εξαιρετικές. Δηλαδή είναι εξαιρετικές με την έννοια ότι παίρνουν καλύτερα δάνεια. Αυτό εννοούνε. Και αυτός λοιπόν ο Υπουργός Ανάπτυξης που θα φέρνε την ανάπτυξη, και επειδή θέλει και την ανάπτυξη ήθελε και τόσο πολύ τις επενδύσεις, τώρα απειλεί έτσι.
Είναι το ανώτατο πρόστιμο, και το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να...
Είναι το ανώτατο πρόστιμο επειδή προσπάθησαν να έχουν ανάπτυξη. Κατάλαβες. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ρίχνει πρόστιμο. Ο Υπουργός Ανάπτυξης κυνηγάει όποιον πάει να αναπτυχθεί. Βασικά αναπτυχθεί. Τι να αναπτυχθεί, όποιον πάει να πάρει ανάσα τώρα πλέον. Δεν είναι δηλαδή τι να αναπτυχθεί. Λέμε τώρα.
Όσα καταστήματα περισσότερα βγάλετε και συμπληρώνετε την ελεγκτική δράση του κράτους, όποιο βγάζει την εκπομπή θα κλείνει την επόμενη μέρα.
Όποιο βγάζετε. Μπορεί να λειτουργεί και σαν επιχείρηση πυραμίδα. Μπορώ και εγώ έτσι να έχεις εκεί και όποιον φέρνεις θα σου δίνει, ξέρω εγώ, παίρνεις και ένα ποσοστό έτσι, ένα... Μπορεί να παίρνεις και ένα 20% των κερδών.
Πιο πολύ να σας βλέπω σε συνεντεύξεις.
Τι άνοιξε εδώ πέρα τώρα με αυτόν. Μπορεί να παίρνεις έτσι και το 20% των κερδών. Κατάλαβες, με κάθε τέτοιο από το πρόστιμο 20%. Σε λίγο δηλαδή θα το επισημοποιήσουν κιόλας. Οπότε λοιπόν εδώ έχουμε σχέδιο Ιπποκράτης, έτσι η αστυνομία ή ακόμα και ο στρατός θα προστατεύσουν το εμβόλιο. Ξέρεις γιατί, δηλαδή θέλω να... εσύ πώς το βλέπεις, το βλέπεις το εμβόλιο για περιζήτητο, ξέρω εγώ, το βλέπεις ας πούμε ότι έτσι θέλει σχέδιο ολόκληρο και δυνάμεις για να μην πάνε και το αρπάξουνε, πώς φαίνεται σένα, το πιο, το τσάμπα, το πιο, το δωρεάν, πιο αυτό που μας παρακαλάνε, φοβούνται, τι φοβούνται, μην το κλέψουμε, μην πάμε και πάρουμε και δεύτερη δόση για μας, δηλαδή βασικά δύο είναι έτσι κι αλλιώς, μην φοβούνται τι, μην πάμε και πάρουμε τέσσερις για να το ξανακάνουμε, να είμαστε σίγουροι ότι θα πιάσει. 4 λέει 5.000 αστυνομικοί. Σχεδιάζεται η εμπλοκή στρατού. Εξετάζεται η συμμετοχή ακόμα και εταιριών security. Ναι, 4-5.000 δεν φτάνουν. Γιατί μπορεί να έρθει, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα. Μπορεί να έρθει και ο κάνας εκεί πέρα, κάνας λόχος ολόκληρος. Μπορεί να έρθει, ξέρω εγώ, κάνα τάγμα τζιχαντιστών να απελευθερώσει τα εμβόλια. Προσοχή δηλαδή. Θέλει, 4-5.000 δεν φτάνουν. Πρέπει να πάρει και εξτρά. Γιατί είναι τόσο πολύ περιζήτητα και αυτά τα εμβόλια. Οπότε λέει 24ωρη φύλαξη των αποθηκευτικών χώρων, 7 αποθήκες ψυγεία, προσοχή μόνο το μοτέρ. Αυτό, να έχουν και τεχνικούς, μην πάθει τίποτα το μοτέρ. 7 αποθήκες ψυγεία με προοπτική να γίνουν 14 σε όλη την Ελλάδα. Από αυτές τις αποθήκες ψυγεία θα γίνει διανομή σε 750 κεντρικά εμβολιαστικά κέντρα, τα οποία θα περιφρουρούνται. Και αυτά θα περιφρουρούνται. Τι φοβούνται πάλι να έρθουν εκεί πέρα, φοβούνται να μην γίνει τι, μην έρθουν αυτοί που δεν είναι η σειρά τους και το απαιτήσουν με βία, και αυτό μήπως φοβούνται. Οπότε λοιπόν απαιτούνται 4-5.000 αστυνομικοί, εμπλοκή στρατού, εξετάζεται η εμπλοκή ή ως τελευταία επιλογή εταιρεία security. Εγώ λέω όλοι, ισχύει εν τη ενώση. Έχει λέει και χρησιμοποίηση των εναερίων μέσων της Ελλάς. Πρόκειται για ένα μεγάλο σχέδιο που ελάχιστο αριθμό αστυνομικών που απαιτούνται ένα 24ωρο σε κάθε αποθηκευτικό χώρο, εμβολιαστικό κέντρο και μεταφορές κυμαίνεται μεταξύ 6 και 10 αστυνομικούς. Ούτε να μεταφέρανε τις πλάκες χρυσού τους που έχουν. Τι είναι αυτή. Βέβαια, εδώ είναι το θέμα που είπαμε, ότι στην ουσία, ξέρεις, εμπλέκουν το στρατό, είπαμε, με δικαιολογίες, ξέρω εγώ, τέτοιες, ούτως ώστε μετά να αναλάβει να κάνει άλλα πράγματα, όπως καταλαβαίνεις, έτσι, να κάνει άλλα πράγματα. Σε σχέση λοιπόν με αυτό και την αστυνομική βία, είναι ένα βίντεο εδώ που το βρήκαμε εδώ από το Διόδοτο, για το αστυνομική βία σε οικογένεια μέσα στο σπίτι της. Τώρα αυτό είναι εδώ πέρα το βίντεο, υπάρχει, εγώ κοίτα, δεν μπορώ να το βάλω αυτό το βίντεο εδώ πέρα να παίξει, δεν γίνεται, δεν μπορώ εγώ να το βάλω αυτό έτσι, απλώς σου πω λίγο κάποια πραγματάκια που λέει ότι γίνανε. Οπότε λοιπόν δύο μέρες πριν κοντά στο σπίτι μου η κοπέλα του αγοριού μου έβγαλε τη σκηνή επειδή είχαν μαζευτεί κάποιοι φίλοι λέει μαζί και η αστυνομία μπήκε με το ζόρι μέσα στο σπίτι χωρίς λόγο. Και στο βίντεο δείχνει το πρώτο μέρος το πώς ήταν η μητέρα μετά την επίθεση από τους αστυνομικούς, ο οποίος αγρίεψε και στην αρχή δείχνει τη μητέρα που τραβάει, ένας από τους αστυνομικούς νευρίασε, την πέταξε στο πάτωμα, την χτύπησαν άλλοι δύο αστυνομικοί και στο δεύτερο μέρος του βίντεο τραβήχτηκε από την αδερφή του αγοριού μου, στο οποίο η μάνα της είναι γεμάτη αίματα στο πάτωμα. Χτυπήσαν επίσης και τον πατέρα και τα τρία παιδιά λέει βοήθησαν στη σκηνή, όπως επίσης και το 13χρονο κοριτσάκι τους. Η μητέρα έχει πολύ σοβαρούς τραυματισμούς και πιθανότατα έχει και πολύ βαθιούς χτυπήματα στον εγκέφαλο. Έτσι φίλοι μου. Σε σχέση με όλα αυτά λοιπόν, όπως βλέπουμε από τη μία λοιπόν μας δημιουργούν μια μεγάλη σύγχυση ούτως ώστε να μας τραβάνε συνέχεια την προσοχή σε διάφορα ζητήματα, εύκολα βλέπουμε, όπως είναι είπαμε οι αντιπερισπασμοί τους, γιατί αυτή είναι τα τέκνα του ψεύδους, τι άλλο θα κάνανε, όμως ταυτόχρονα όπως είπαμε με τα εμβόλια, από τη μία δηλαδή μας βάζουν να ψαχνόμαστε για διάφορα, μετά από την άλλη, βγάζουν αυτοί από μόνοι τους αρνητικές πληροφορίες για τα εμβόλια και κάθε είδους σύμπτωμα, και το πρόγραμμα όμως παρόλα αυτά προχωράει κανονικά, είπαμε για να ξέρουμε, για να έχουμε πλήρως ενημερωθεί, ότι να μην μας πει, μην πει κανείς ότι δεν ήξερε. Και τώρα στην Ελλάδα λοιπόν ξεκινάει τι ξεκινάει η επιχείρηση Ελευθερία, εμβολιασμός κατά του κορονοϊού. Η Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού για την COVID-19 ξεκίνησε. Το εμβόλιο είναι στα χέρια μας, εγκεκριμένο για την ασφάλεια, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά του από τους αρμόδιους και διεθνείς οργανισμούς, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον EMA, European Medicines Agency και τον FDA, US Food and Drug Administration. Ο εμβολιασμός είναι δωρεάν. Στόχος να εμβολιαστεί το σύνολο του πληθυσμού άνω των 18 ετών. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών μπορεί να αλλάξει την προτεραιότητα ανάλογα με τον αριθμό δόσεων που θα είναι διαθέσιμες. Δεν χρειάζεται να καλέσετε για να εμβολιαστείτε, καθώς όλοι θα ενημερωθούν για το ραντεβού τους την κατάλληλη στιγμή. Το εμβόλιο είναι προαιρετικό βέβαια, αλλά απαραίτητο για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους συνανθρώπους μας. Ναι, εδώ είναι, εντάξει, τώρα στην αρχή τι θα σου πει, αλλά είπαμε μετά, είδες, όσο προαιρετικό είναι και το τεστ τώρα που τους σταματάνε οι αστυνομικοί και τους κάνουν ισχυρή σύσταση, έτσι, οπότε εδώ πέρα έχει τις ερωτήσεις, ό,τι θες να ξέρεις για τις δόσεις, για το πώς θα γίνει η Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμών Επιχείρηση Ελευθερία. Κατάλαβες ότι μας λέει ο Τσαουσέτσκου, Επιχείρηση Ελευθερία. Εδώ λοιπόν έχει, άμα θέλει κάποιος να δει παραπάνω, έτσι τα έχουν εδώ, είναι σε όλα περιποιημένα, είναι πλέον σε αυτά, είναι απόλυτα οργανωμένοι, είναι τέλειοι για κάποιο λόγο. Εκεί έχουν βρει και μας έχουν ενημερώσει για τα πάντα. Πόσο αποτελεσματικό. Εδώ, είναι και αυτή η ερώτηση, λέει για τις ομάδες που έχουν προτεραιότητα και λέει, αφού εμβολιαστώ, βέβαια μας τα είχε πει και ο Κούλης στη Βουλή, έτσι, είχαμε και αυτά, οπότε λέει θα μπορώ να ξαναγυρίσω στον προηγούμενο τρόπο ζωής μου. Λέει υποτίθεται ότι θα πρέπει πρώτα να εμβολιαστεί ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Υπολογίζεται, γιατί εγώ είμαι με αυτούς πάντα με το υποτίθεται. Περίπου 7 στους 10 υπολογίζεται, μέχρι να αναπτυχθεί ανοσία στην κοινότητα. Επομένως θα πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμε με την ίδια συνέπεια τα μέτρα προστασίας μέχρι να εμβολιαστεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Οπότε, έτσι, πάρε και το lockdown σου, πάρε και τη μάσκα σου, σου λέει τώρα ο Κούλης που του είπανε να μας πει, πάρε και το lockdown, πάρε και τη μάσκα, πάρε τώρα και το εμβόλιο το οποίο θα ξέρεις ότι πιθανόν ακόμα και να σε σκοτώσει, έτσι όπως μαθαίνουμε, πάρ' τα όλα εκεί πέρα κανονικά, θα πρέπει εσύ να τα πάρεις και να το δεχτείς, θα σου βγει το λάδι. Φαντάσου τώρα δηλαδή το επίπεδο της τρομοκρατίας και μέσα σε όλα αυτά δεν είναι μόνο ότι θα κάνεις όλα αυτά, αλλά θα είσαι και πλήρως καταγεγραμμένος για να ξέρουμε ακριβώς ποιος και τι. Και δες εδώ πέρα λοιπόν. Αυτό είναι, δεν είναι τροπολογία η προχθεσινή, αυτό είναι το τέτοιο. Είναι από τις, τη σύσταση Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών σύμφωνα με τον οριζόμενο, τα οριζόμενα στο άρθρο 83 του 4600-2019. Πάμε λίγο να σου διαβάσω λοιπόν για το Μητρό Εμβολιασμών, εντάξει, πού είμαστε. Λέει εδώ κάποια πράγματα, θέλω να σου διαβάσω κάποια συγκεκριμένα εδώ για να δεις. Κριτήρια και σκοπή της σύστασης και λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών. Εντάξει, οπότε πέρα από όλα αυτά λοιπόν, από αυτή την πίεση έτσι που ασκούν έτσι σε όλα αυτά και θα πρέπει όλοι να τα δεχτείς, συστήνεται σύμφωνα, λοιπόν, λέει ως σύστημα αρχιοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την έννοια του στοιχείου 6 του άρθρου 4 του γενικού, αυτό δεν ξέρω τι σημαίνει. Όσον αφορά το κριτήριο της σύστασης και λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών, αυτό συνίσταται στην ακριβή καταγραφή των εμβολίων που διενεργούνται σε κάθε πρόσωπο που ανήκει στο γενικό πληθυσμό της χώρας. Παιδιά και ενήλικες, ιδίως κατ' εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών και των συστάσεων εμβολιασμών που εκδίδονται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Λοιπόν, για τους σκοπούς της παρούσης, στην έννοια ασθενής περιλαμβάνεται κάθε χρήστης των υπηρεσιών υγείας. Το πιαστό υπονοούμενο λοιπόν. Για ποιο λόγο αυτόν που λέει ασθενή τους θεωρεί όλους. Και όπως έχεις καταλάβει τόσο καιρό, στην ουσία όλους μας θεωρούν εν δυνάμει ασθενείς. Ασθενείς εισαγωγικά δηλαδή. Γι' αυτό λέει κάθε χρήστης υπηρεσιών υγείας. Γιατί αυτό είναι το σύστημα. Γιατί αν εσύ δεν θέλεις να είσαι ασθενής, που ταυτίζεται με το χρήστη των υπηρεσιών υγείας, και αν δεν θες να είσαι ο πιθανός ασθενής, ο οποίος χρειάζεται το εμβόλιο για να προστατέψει την πατρίδα του και τους συνανθρώπους του, τότε δεν θα είσαι και χρήστης των υπηρεσιών υγείας. Έτσι, δεν θα ανήκεις στο σύστημά τους πλέον. οι σκοποί σύστασης και λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών εμπίπτουν στους αναφερόμενους. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται λοιπόν να διασφαλιστεί η βελτίστη παροχή ιατρικών μέσω της πληρέστερης δυνατής εμβολιαστικής κάλυψης του γενικού πληθυσμού. Να διαμορφωθούν πολιτικές υγείας με στόχο τη βελτίωση της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού και μέσω αυτής της καταπολέμησης νόσων και της βέλτιστης παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Να καταστούν δυνατές η εξαγωγή δικτών εμβολιαστικής κάλυψης. Όλο στοιχεία θα μετριούνται όλα, καταγεγραμμένα όλα, αναλυτικά, με λεπτομέρεια, τι έχεις κάνει, πώς, τι και αν και πού. Και δικτών έγκαιρου εμβολιασμού για συγκεκριμένους πληθυσμούς ή για ομάδες του πληθυσμού με καθορισμένα χαρακτηριστικά. Τον βλέπεις τον μεγάλο αδελφό. Αυτά εδώ είναι ο μεγάλος αδελφός και η δημιουργία τακτικών εκθέσεων. Να καταστεί ευχερέστερη εκτίμηση της επιδημιολογίας νόσων, λαμβάνοντας υπόψη την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού. Αυτό όλο είναι εδώ πέρα δηλαδή, όλο αυτό είναι ένα σύστημα που θα δείχνει το πώς θα καταγράφονται όλοι αυτοί οι αριθμοί που θα είμαστε, εμείς οι αριθμοί, πώς θα καταγραφόμαστε και πώς θα ελεγχόμαστε από το σύστημα του μεγάλου αδελφού, με το 5G και με την τεχνητή νοημοσύνη και όλη την υπόλοιπη τεχνολογία. Εδώ πέρα είναι ο τρόπος που θα γίνεται αυτό. Εντάξει, άστα τώρα αυτά εμβολιασμούς και τέτοια. Αυτά είναι το τεστ. Διάβασε τα αυτά και πρόσεξε, είναι ο μεγάλος αδελφός. Να καταστεί δυνατή η εξαγωγή δικτών αξιολόγησης των μονάδων υγείας που διενεργούν εμβολιασμούς με κριτήρια όπως ο αριθμός εμβολιασμών που πραγματοποιήθηκε από μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας κατά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Άμα δηλαδή δεν έχεις καλό βαθμό η μονάδα υγείας, ξέρεις. Η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού αναφοράς μονάδων υγείας. Έτσι, πώς είναι το credit score που λέμε στην Κίνα, σκέψου το λίγο όλο αυτό. Αυτά εδώ πέρα είναι τώρα η υποδομή. Αυτό εδώ πέρα είναι το τυράκι. Αυτό εδώ πέρα είναι ο τρόπος που θέλουν να γίνει. Να διασφαλιστούν η ακριβής καταγραφή ως τμήμα του ιατρικού ιστορικού κάθε προσώπου, των εμβολιασμών που έχουν διενεργηθεί σε κάθε πρόσωπο που ανήκει στο γενικό πληθυσμό της χώρας, καθώς και η πρόσβαση των εν λόγω πληροφοριών εμβολιασμών σε κάθε πρόσωπο, ως υποκείμενο δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα, όπως και η επισκόπηση των εν λόγω πληροφοριών εμβολιασμού από κάθε πάροχο υπηρεσιών υγείας, τέλος πάντων, να καταστεί δυνατή προσωποποιημένη ειδοποίηση των προσώπων και των οικογενειών σχετικά με εμβολιασμό, ο οποίος πρέπει να διενεργηθεί ιδίως κατ' εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών. Δηλαδή είναι το σημείο το οποίο σε καλεί ο μεγάλος αδελφός να πας. Έτσι και γι' αυτό πρέπει να ξέρει να σε ενημερώσει και εσύ να ξέρει αν εσύ δέχτηκες και αν δεν δεχτείς να ξέρει τι άλλο πρέπει να κάνει. Και των συστάσεων εμβολιασμού που εκδίδονται από την Εθνική Επιτροπή. Να καταστεί δυνατή η παραγωγή βεβαίωσης διενέργειας εμβολιασμών στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται για συγκεκριμένες νόμιμες χρήσεις, όπως για την εγγραφή σε σχολική μονάδα, για ταξίδι σε χώρα με συγκεκριμένες υποχρεώσεις εμβολιασμού. Να καταστεί δυνατή η συλλογή πληροφοριών για πρόσωπα που πρέπει να προσεγγιστούν από τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας στο πλαίσιο αντιμετώπισης τοπικής ή εκτεταμένης επιδημίας με σκοπό την οργάνωση του εμβολιασμού τους ή ελαττωματικής παρτίδας εμβολίου με σκοπό τη συστηματική παρακολούθησή τους. Να καταστεί δυνατή η αποτροπή προσπάθειας συνταγογράφησης εμβολίου σε πρόσωπο που είναι πλήρως εμβολιασμένο με το εμβόλιο αυτό με στόχο την εξοικονόμηση δημόσιων πόρων. Κατάλαβες, είναι και αυτό που είναι και σε άλλες χώρες. Φοβούνται μη γίνει κανένα λάθος και το δώσουν διπλό και χαθούν τα πολύτιμα εμβόλια. Αυτό εδώ τα λέει όλα λοιπόν για το Μητρό Εμβολιασμών, πιστεύω φίλοι μου, και με την τροπολογία τώρα. Λέει για τη βεβαίωση και βλέπουμε ότι αφού πήρε λοιπόν το πράσινο φως που πήρε, βλέπουμε ότι τώρα μιλάμε για την σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών που κλείδωσε λοιπόν την έκδοση βεβαίωσης εμβολιασμού. Έτσι αυτό το είχαμε δει εδώ πέρα όπως είδαμε, ήταν τον τέλειο Οκτωβρίου, 31 Οκτωβρίου, και εδώ πέρα το βλέπουμε να κλειδώνει. Έτσι, δημιουργείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα έκδοσης βεβαίωσης, όπως θα δούμε εδώ πέρα δηλαδή στο τέτοιο, θα πάμε να το δούμε. Όπως προκύπτει, μετά τη διενέργεια εμβολιασμού, κάθε πολίτης μπορεί να αιτηθεί την έκδοση βεβαίωσης εμβολιασμού, η οποία θα περιέχει το όνομα, το επώνυμο, τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, την ημερομηνία εμβολιασμού, το εμβολιαστικό κέντρο ή τη δομή όπου διενεργήθηκε ο εμβολιασμός και τον τύπο του εμβολίου. σε συνεργασία με ποιο άλλο που έχουμε πει, με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι ευαίσθητες πληροφορίες θα κρυπτογραφούνται και θα χρησιμοποιούνται και τεχνικές ανωνυμοποίησης. Σίγουρα πράγματα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Δεν ανησυχούμε καθόλου για τα προσωπικά μας στοιχεία. Οπότε λοιπόν το σύστημα, πάμε να δούμε εδώ. Πάμε εδώ πέρα, έχουμε το άρθρο 5, όπως λέει εδώ πέρα, πάμε άρθρο 5, δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα έκδοσης βεβαίωσης εμβολιασμού κατά του κορονοϊού, η οποία λειτουργεί μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης δημόσιας διοίκησης. Μετά τη διενέργεια του εμβολιασμού, κάθε πολίτης μπορεί να αιτηθεί την έκδοση βεβαίωσης εμβολιασμού, η οποία περιέχει το όνομα, το επώνυμο, τον αριθμό, αυτά που διαβάσαμε, έτσι. Οπότε μιλάμε και για το ηλεκτρονικό μητρό εμβολιασμών, τα που είναι όλα αυτά τα οποία περιμένουμε, έτσι, ότι θα μας τα παρουσιάζανε στο πρόγραμμά τους, στο οποίο, όπως είπαμε, μας δείχνουν ακόμα και οι ίδιοι το τι μπορεί να κάνει αυτό το εμβόλιο. Και όχι μόνο αυτό, βλέπουμε ότι καλά κρατεί, γιατί στην Ελλάδα πηγαίνουν όλα τέλεια και είναι όλα γίνονται φυσιολογικά, είναι για το καλό μας, τα εμβόλια είναι για το τέτοιο. Ο σύζυγος της Ελένη Ράικου και παρά το πόρισμα στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο Λάζαρος Καρνέζης, γενικός αρχίατρος, λέει εδώ ότι βλέπουμε ότι, ήταν γενικός αρχίατρος, διευθυντής πρώτης παθολογικής κλινικής στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, και λέει εδώ ότι σύμφωνα με το πόρισμα της υπηρεσίας του ΕΟΠΗ που πήγε στη Βουλή στις 18 Ιουνίου του 20, όταν ακόμα η Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής για τους χειρισμούς Παπαγγελόπουλου στην υπόθεση Νοβάρτης βρισκόταν σε εξέλιξη, ο σύζυγος της Ελένης Ράικου από τους 1.033 ασθενείς για τους οποίους εξέδωσε σχετικές συνταγές, είχε εξετάσει μόνο τους 5, με αποτέλεσμα να ζημιώσει το δημόσιο κατά περίπου 1,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνταγογράφηση αυτή κατευθυνόταν σε μεγάλο ποσοστό προς συγκεκριμένες μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες. Όπως βλέπετε, φίλοι μου, όμως, δικαιώνεται για αυτό που έκανε, δικαιώνεται για τις μίζες που πήρε, από ό,τι καταλαβαίνουμε εμείς εδώ πέρα, γιατί ζημίωσε το δημόσιο. Τι μπορεί να φανταστεί κάποιος μετά για ένα σκάνδαλο Νοβάρτης? Για το σκάνδαλο Νοβάρτης πάλι ελπίζω να σου χρησίμευσε, αν τότε ασχολήθηκες και πίστεψες ότι μπορεί κανείς να τιμωρηθεί. Ελπίζω αυτό να ήταν ένα καλό μάθημα, ότι μεταξύ τους έχουν τον ίδιο μπαμπά και το σκάνδαλο βγήκε για άλλους λόγους και όχι για να τιμωρηθεί κάποιος ο οποίος ήταν ένοχος. Εντάξει, το σκάνδαλο ήταν καθαρά για να τραβάνε πάλι, να νομίσουν κάποιοι ότι θα υπάρξει κάποια δικαίωση, για να μάχονται μεταξύ τους και να νομίζεις εσύ που είσαι με το Μητσοτάκη ότι θα πολεμήσεις τον άλλον, και ο άλλος που είναι με το, αυτός που είναι με τον Τζίπρα να νομίζει ότι θα πολεμήσει τον Μητσοτάκη, και να παίζουν εκεί πέρα να παλεύουν οι καλικατζαρέοι δήθεν, και από πάνω ο Μαύρος να γλεντάει και να γελάει και να βλέπει τον κόσμο να περιμένει να τον σώσει ο τάδε ηγέτης. Και αυτός να είναι χαλαρός. Κατάλαβες, και πήγαν μεταξύ τους και δήθεν βγάλανε τα σκάνδαλα, και τώρα αυτός και... Α, και μάλιστα τι λέει και για τα κόμματα, και τι λέει και για τα κόμματα τώρα, πρόσεχε. Έτσι, να δεις εδώ λίγο κάτι άλλο. Αυτό το ξέχασα. Λοιπόν, υπενθυμίζεται ότι ο Λάζαρος Καρνέσης ορίστηκε πρώτη φορά μέλος στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών επί Αντώνη Σαμαρά, ενώ το 17 επί ΣΥΡΙΖΑ ανανεώθηκε η θητεία του. Έτσι. Στους αντιπάλους, στους αντιπάλους, αυτούς που μάχονται μεταξύ τους, έτσι. Οπότε λοιπόν βλέπουμε εδώ πέρα την κατάσταση, αυτά εδώ τα έχουμε συνηθίσει, γι' αυτό εδώ δεν ξέρω τι άλλο να πω, δηλαδή πραγματικά, αφού ξέρουμε ότι έχουν όλοι τον ίδιο μπαμπά και τώρα εδώ πέρα δικαιώθηκε ο άνθρωπος που είναι τόσο πολύ, έχει βοηθήσει τόσο πολύ το κράτος. Είδαμε και γιατί, όπως σου είπα για την Νοβάρτης, πόσο ακόμα τιμωρούνται όσοι ήταν να τιμωρηθούν, και έχουμε παραποίηση αριθμού νεκρών και εδώ πέρα, κάτι το οποίο, εντάξει, πλέον ποιος ασχολείται με τους αριθμούς τους, δηλαδή, ότι ο ΙΟΔΕ είχε γράψει, λέει, 3.472 και το ΙΔΙΚΑ λέει 1.682. Αντιπρόεδρος ΕΟΔΗ, πιθανόν να έχουν γίνει λάθη. Όχι καλέ, τι λάθη να έχουν γίνει, απλώς πάλι ρίχνει την μπάλα στην εξέδρα για όποιον δεν το καταλαβαίνει, γιατί δεν ήταν λάθη, εντάξει. Δεν ήταν λάθη. Αφού το ξέρουμε, τι λάθη να ήτανε. 7 μήνες λάθη κάνουνε. Πότε επιτέλους θα καταλάβουν, αν καταλαβαίνουν τα λάθη τους, ότι αυτό που ζούμε δεν είναι πανδημία, αφού καταλαβαίνουν τα λάθη. Αυτός δεν το ξέρει τώρα εδώ. Νομίζει το ξέρει ότι δεν ζούμε πανδημία. Γιατί δεν το λέει. Ο κύριος Γουργουλιάνης, ο καθηγητής Γουργουλιάνης, αμφισβητεί ανοιχτά τα νούμερα του τρόμου από τον ΕΟΔΗ για το Βόλιο και τη Λάρισα. Οπότε, απόλυτη διαφοροποίηση από τα στοιχεία του ΕΟΔΗ. Βλέπουμε και άλλα δηλαδή εδώ πέρα. Πλέον αμφισβητούνται τα στοιχεία. Ο άνθρωπος είναι επικεφαλής της πνευμονολογικής κλινικής. Και γίνεται, τι γίνεται εδώ. Εδώ λέει ότι, καταρχήν λέει ότι εμείς έχουμε δεδομένα μείωσης της πανδημίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της σύγχυσης και του φόβου που προκλήθηκε στις τοπικές κοινωνίες ήταν με την προχθεσινή ανακοίνωση του ΕΟΔΗ για 79 κρούσματα στη Μαγνησία, όταν το εργαστήριο του Πανεπιστημιακού έδιναν μόλις 3. Η εικόνα των αποτελεσμάτων των τεστ που εκδίδουν τα εργαστήρια στο Πανεπιστημιακό συνδυαζόταν απόλυτα με την εικόνα των κλινικών και των νοσηλευόμενων σε αυτές τα νοσοκομεία. Όπως και να έχει, θα το βάλω και αυτό εδώ πέρα. Θα το βάλω και εδώ από κάτω, όμως ξέρεις τι είναι να κρατήσουμε από εδώ. Πέραν του ότι αμφισβητεί τα στοιχεία ο καθηγητής, και είναι ένα ενδιαφέρον άρθρο να το δει κάποιος αυτό εδώ πέρα, γιατί λέει για να πάρει κανείς αποφάσεις χρειάζονται δεδομένα και αν δεν έχεις τα σωστά δεδομένα απλά δεν μπορεί να παίρνεις αποφάσεις, θα λέει. Μάλλον προειδεάζουν για το κλείσιμο της Λάρισας. Εγώ δεν έχω στα χέρια μου τέτοια επιδημιολογικά δεδομένα και είμαι σε συνεργασία και με το νοσοκομείο του Βόλου, ενώ παρακολουθώ τον αριθμό των τεστ. Έτσι. Εδώ εντωμεταξύ αξίζει, πέραν της απάτης αυτής τώρα με τα νούμερα, όλα αυτά που ξέρουμε έτσι με τον κοροϊδό ιό και όλα αυτά τα πράγματα, ακόμα και με τα δικά τους νούμερα να το δεις, πώς να σου πω, αξίζει να... δηλαδή υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, νομή παράδειγμα, που έχουν, ξέρω εγώ, στο νομό Λασιθίου σου λέει 6 κρούσματα. Και αυτοί είναι σε full lockdown. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να δει κάποιος για να τέτοιο. Δηλαδή, είναι... Οπότε λοιπόν, φίλοι μου, κλείνοντας εδώ πέρα σε αυτό, βλέπουμε ότι, δηλαδή, για να... δεν είναι δυνατόν πάλι, βλέπουμε ότι το πράγμα, το θέμα με το εμβόλιο δεν γίνεται να προχωρήσει τέτοια κατάσταση με εμβόλιο, προφανώς, δηλαδή δεν είναι, αφού, δηλαδή με όλα αυτά που σου έχω δείξει, όταν οι ίδιοι τα κάνουν αυτά, τι να προχωρήσει. Το θέμα είναι λοιπόν να δούμε το πώς θα το παίξουν το παιχνίδι σε αυτό το πλαίσιο. Υπάρχει μια περίπτωση επίσης να προσπαθήσουν να μας διεγείρουν, ούτως ώστε να γίνει ένα μεγάλο επίπεδο εξεγέρσεων, προς να δημιουργηθεί πάλι ένα χάος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ίσως να είναι και αυτό ένα από τα σχέδια, ξέρεις πιανού, έτσι, μέσα στους αντιπερισπασμούς που κάνει. Γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε σε ετοιμότητα και να παρατηρούμε ακριβώς τις κινήσεις του. Γιατί όπως και να έχει, είναι ένα γενικότερο κλίμα αυτή τη στιγμή σε κάθε πλαίσιο, το οποίο είναι ένα κλίμα θανάτου. Αυτή είναι η μεγαλύτερη εικόνα. Σκέψου το λίγο. Δηλαδή, στην ουσία αυτός από μας έχει αρχίσει και δείχνει τι θέλει, αν αρχίσεις και πιάνεις και νιώθεις λίγο τη μεγαλύτερη εικόνα. Αυτό που θέλει πραγματικά, ανεξαρτήτως τρόπου, αρχίζει και πηγαίνει προς τα εκεί, άμα το δεις. Σκέψου λίγο πώς όλα μυρίζουν και πώς όλα συνδυάζονται έτσι και πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Να δούμε όμως, γι' αυτό διατηρούμε καθαρό πάντα έτσι το μυαλό μας προφανώς και την παρατηρητικότητά μας σε σχέση με το πώς έχουν τα δεδομένα και είμαστε ψύχρεμοι ούτως ώστε να λαμβάνουμε υπόψη οτιδήποτε, να έχουμε τη διάκριση, να μπορούμε να καταλάβουμε βασικά τι είναι τι και για ποιο λόγο βγαίνει το κάθε τι και τι θέλει να μας πει, ούτως ώστε να είμαστε πάντα πιο μπροστά από αυτόν και όχι να τον ακολουθούμε. Αυτό είναι που θα τον ενοχλεί περισσότερο από όλα. Κι όμως, αυτό είναι που θα γίνεται. Οπότε συνεχίζουμε. Φίλοι μου, ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Καλή δύναμη εύχομαι σε όλους. Κρατάμε δυνατή. Και να έχετε όμορφα Χριστούγεννα, ας είναι το κάθε σπίτι και μια φάτνη αγιασμένη για να έρθει ο Χριστός μας μέσα, να είναι ζεστασιά και στις καρδιές μας και στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους όσο μπορούμε. Ευλογημένα Χριστούγεννα σε όλους φίλοι μου. Θα βάλω και ένα βιντεάκι τώρα στη συνέχεια, νομίζω θα σου αρέσει. Χαρούμενα Χριστούγεννα λοιπόν και πάλι, να είναι όσο πιο ήρεμα, ευτυχισμένα, ελεύθερα και αγαπημένα φίλοι μου, για εσάς και τους αγαπημένους μας, εσάς. Να είστε καλά. Γεια και χαρά.